Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Pingasanget kula saged pinanggih kalian panjenengan kadang kula waduh kula menika. Meh mawon boten saged pinanggih kalian panjenengan. Lha kenapa, Pak? Inggih wong ya piye wong jenenge menungsa menika kala-kala ya ana klirune nggih nyabrang dalan mawon klintu kok piye. Para pamirsa nanging saih Gusti Allah menika njagi kula nggih. Nah para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan panjenengan menawi nyabrang dalan menika kedah ngatos-atos nggih. Didelok kanan kiri apa ana kendaraan para ampun ujug-ujug nyabrang nggih nyabrang aja karo ngalamun nggih. Nah para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami nggih menika salebetipun adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau saking purwaning dumadi ngantos wahyu lan sameneika dumugi ing kitab Yesaya. Nah monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan, kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Nabi Yesaya meratilaken kados pundi Gusti ngutus malaikat ingkang mitulungi umat kagunganipun. Nah, kados pundi salajengipun para pamirsa saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti lan kawula nyuwun supados Gusti mikak manah lan talinganipun sedherek kawula menika supados kaisinan dawuh pangandikanipun Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 38. Yesaya 38. Pasal menika maratelaken gegayutan sakit penyakit, donga lan kesarasan Sang Prabu Hizkia. Perlu dipun emot-emot emet Sang Prabu Hizkia dipun kepung dening bebayanipun prajurit Asur. Piyambakipun kaserang penyakit. Anggenipun kesarasaken saking penyakitipun temtunipun dumados saderengipun karisaan prajurit Asur. Menika dumados sing medal panyerangan dumados lan jawaban donga menika temtu nyataken manahipun menawi dipun gayutaken kalian panjongko. Nabi saya bab badhe kawelaken Yerusalem ingkang dumados ingkang badhe dumugi. Sang Prabu Hizkia nyepeng pemerintahan sadangunipun 29 taun. Sang Prabu Hizkia nyepeng pemerintahan sadangunipun gangsa 11 taun sasampunipun lelampahan menika lan piyambakipun nandang sakit ing salebetipun taun 19 ing wekdal piyambakipun nyepeng pemerintahan lan kita dipun sukani mangertos bilih Sanherib nyerang Yerusalem ing taun 18 pemerintahan Sang Prabu Hizkia. Panjenengan saged semak Yesaya 36 ayat 1. Sedayanipun menika dumados ing taun ingkang sami sakit penyakit Sang Prabu Hizkia lan penyerangan Yerusalem dening bangsa Asyur. Samenika kita wiwiti ayat 1. Ing nalika semono Sang Prabu Hizkia kecandak gerah nganti meh situ. Nabi Yesaya putrani Sang Amos nuli sowan marang ing ngarsane sarta munjuk. Mengkaten pangandikani pengiran Yehuwah siro menehono piweling-piweling kang wekasan marang Brayatiro, awit siro bakal mati, ora bakal waras maneh. Kadang kulo, Inggih menika cara ingkang narik kawigatosan miwiti pasal menika. Kita mangertos menawi ing dina-dina iku satunggalipun pratela ingkang gayutaken kangge mangsa kasangsaran lan krajan 1000 taun. Ayat menika boten dipun bikak kanthi tembung-tembung ing wektu iku, nanging ing nalika semana. Nalika semana menapa ingkang dipun kajengaken Nabi Yesaya? Ingkang dipun kajengaken Nabi Yesaya inggih menika dinten-dinten ing mriku Nabi Yesaya lan Sang Prabu Hizkia gesang. Sang Prabu Hizkia sakit ngantos meh pejah. Piyambakipun nandang penyakit ingkang meh kemawon pejah. Nanging perkawis ingkang ageng ing wekdal menika inggih menika gegayutan kalian bangsa Asyur. Wonten ingkang pitados bilih ingkang dipun sandang Sang Prabu Hizkia menika sakit kanker utawi kusta. Utawi inggih sejenis menika, menapa kemawon penyakitipun ingkang cetha awit saking penyakitipun menika badhe dados jalaran Sang Prabu Hizkia badhe pecah. Kadang kula pawartos kegayutan pati menika dipun lantaraken dumateng Sang Prabu Hizkia dening Nabi Yesaya. Panjenengan leres menawi pawartos pati menika badhe kita tampi, sinaosa kita mboten mangertos kapan pati menika badhe kelampaning kita. Nanging ingkang kita mangertos inggih menika Ibrani 9 ayat 17 kaya dene manungsa nggone pinesti mati sepisan lan sawise kuwi nuli diadili dening Gusti Allah. Jaman samenika kawastani jaman ilahi. Menawi kita mangertos kapan wekdalipun kita, pramila gesang kita badhe ribah. Gusti Allah kagungan rancangan kangge kita. Inggih menika ingkang dados jalaran kula ngaturaken panuwun. Kula tansah ngaturaken panuwun lan ngluhuraken asmanipun Gusti Allah atas saben dinten enggal ingkang dipun paringaken dumateng kula. Ing wekdal Sang Prabu sampun nyaketi pati menapa ingkang dipun tindakaken Sang Prabu Hizkia. Bab 38 ayat 2 Yesaya makaten. Sang Prabu Hizkia tumuli nenggokake wedanane marang tembok sarta ndedonga marang Sang Yehuwa. Katanggulo sadaringipun kita ningali Sang Prabu Hizkia ndedonga kalian gelar seratipun Sanhedrin ing ngarsanipun Gusti, kita lajengaken ayat 3 unjuke duh Yehuwa. Patuko mugi kersa ngengeti angin kawula sampun gesang wonten ing ngarsa patuko kalian setya tuwin tulusing manah sarta angin kawula sampun ninda akan menopo ingkang saya tumraping paningal paduko. Sausi mengkuno Sang Prabu Hizkia banjur muwun ke pati-pati. Poro pamiyarso. Inggi menika wekdalipun priyo netesaken luh. Nanging Sang Prabu Hizkia tetep ndonga akan nyawanipun. Piyambakipun kada pendamelan ingkang saya ngarsanipun Gusti Allah lan manut paugeran Taurat Musa. Menopo ingkang dipun tindakan menika saestu pas. Kalih para raja 18 ayat gangsal nyerat kegayutan Sang Prabu Hizkia makaten. Ing antarane para raja ing Yehuda sing sadurungi utawa sing sawise ora ana sing kaya Hizkia. Panjenengane percaya marang Pangeran Allah Israel lan setya marang panjenengane. Sang Prabu Hizkia menika tiyang ingkang misuwur, piyambakipun boten gumunggung ing wekdal meratelaken badanipun. Samenika ayat 9 gangsal Pangeran Yehuwa tumeli ngendika marang Nabi Yesaya, siro mangkato lan maturo marang Hizkia. Makaten pangandikanipun Pangeran Yehuwa, Gusti Allahipun Sang Prabu Daud laluhur dalem. Pandunganira wusun piyarsaake lan eluhira wusun pirsani. Lah, ingsun bakal mewahi umuriro 15 taun. Para pamirsa Gusti Allah mirengaken lan paring jawaban atas menapa ingkang dados panyuwunipun Sang Prabu Hizkia lan umuripun dipun panjangaken gangsal 11 taun. Gusti Allah nindakaken kados makaten boten awit saking Sang Prabu Hizkia nanging awit Sang Prabu Daud. Sanesawit landesan menika donga kita dipun pirengaken. Ing wekdal menika donga kita dipun pirengaken awit putranipun Daud ingkang langkung luhur inggih menika Gusti Yesus Kristus. Panjenengan lan kula saged sowan Sang Rama kasuwargan ing salebetipun pandonganipun salebeting asma Gusti Yesus Kristus. Dedonga ing salebetipun asma Sang Kristus lenipun panjenengan manunggal ing salebetipun Sang Kristus. Lan panjenengan ndedonga supados kersanipun Gusti kemawon ingkang dumados. Menika liripun ngremenaken manahipun Gusti kala-kala Gusti nyarasaken kala-kala Gusti mboten inggih panjenenganipun ingkang netepaken. Ayat 6. Sarto ingsun bakal ngluwari sira lan kutha iki saka ing tangane Ratu ing Asur tuwin bakal mageri kutha iki. Para pamirsa, Gusti Allah ndadosaken satunggal anggenipun paring jawaban atas dunganipun Sang Prabu Hizkia. Inggih menika ngualaken Yerusalem lan ugi ngualaken Sang Prabu Hizkia saking empati. Jawaban Gusti Allah atas satunggal pitakenan saged ngiyataken manah tiang-tiang pitados satemah Gusti badi maringi jawaban panyuwun ingkang sanesipun. Jujur kemawon kula saestu dipun kiyataken iman kula piyambak wiwit Gusti Allah mirengaken lan paring jawaban donga saking sederek-sederek ingkang midhangetaken giaran menika atas kesehatan kula. Yesaya 38 ayat 7 lan 8. Iki kang bakal dadi pratandha saka ing Pangeran Yewah tumrap sira. Yaiku menawa Sang Yewah bakal nindakake apa kang wis kajanjekake. Lah ayang-ayanganing piranti pituduh srengenge gaweane Akas bakal sun undurake 10 tapak saka kang wis diliwati. Ing kono piranti mau ya nuli nuduhake munduri srengenge 10 tapak saka kang wis dilakoni. Para pamirsa, Gusti Allah maringi tondo ingkang dados jaminan bilih Gusti Allah badhe paring jawaban atas pandunganipun. Ayat 9. Anggitane Sang Prabu Hizkia, ratu ing Yehuda sawise gerah lan wis senggang anggone gerah. Para pamirsa, ayat-ayat salajengipun satunggalipun seratan ingkang sae kegayutan pati ingkang dipun serat dening tiang ingkang meh ngelampai pecah menika. Kathah ingkang pitados menawi Sang Prabu Hizkia kemawon ingkang ngrumpaka Mazmur 116 ing wekdal semanten. Pitakenanipun. Menapa leres Sang Prabu Hizkia ingkang nyerat ing wekdal piyambakipun nyuwun Gusti Allah manjangaken yuswanipun. Kula lajengaken Yesaya 38 ayat 20. Pangeran Yehowah wis rawuh paring keselamatan marang aku. Aku arep padha ngunekake clempung ing selawase urip ana ing pedalemane Sang Yehowah. Para pamirsa ing wedal semanten saking manahipun Sang Prabu Hizkia kaasoaken pujian. Kidungan pujianipun dumateng Gusti Allah dipun damel dados musik lan kidungan. Sasampunipun pengalaman menika Sang Prabu Hizkia dados radi gumunggung lan piyangkuh ing salebetipun kitab babat ingkang dados tetinggalanipun Gusti Allah atas sejarah kasrat. Nanging mergo gumunggunge Raja Hizkia ora saos panuwun marang Allah, mulane Gusti Allah duka marang Yehuda lan Yerusalem. Panjenengan saged maos kalih babat 3:2 ayat selangkung. Cetha sanget ing mriki langkung sae menawi Sang Prabu Hizkia mboten nyuwun dipun panjangaken umuripun awit tundhonipun namung nuwuhaken gumunggung ing gesangipun. Indak-indakan watekipun mboten sae. Ing wekdal kula sakit, kula emut cariyos Sang Prabu Hizkia menika. Kula sowan dumateng Gusti lan matur, menawi paduka maringi wewengan gesang, kula jan badhe nindakaken kersanipun paduka lan kula badhe terus martosaken pangandikan paduka. Menika janji kula kados makaten. Awit inggih menika kula remen nderek cawe-cawe wonten ing pladosan lan pangibadah. Kula mboten gadhah kekajengan nguji wani Gusti, nanging kanthi cetha panjenenganipun mratelakaken dumateng kula supados mboten pecah nglalu awit kekathahan ingkang kedah dipun garap. Awit panjenenganipun sampun manjangaken umur kula, kula ugi mbudi daya pantes ing salebetipun patrap lan tumindak kula. Para pamirsa, sasampunipun gadah pengalaman ngraosaken mukjizat kados Sang Prabu Hizkia ingkang radi ngwatosaken inggih menika nebihaken badanipun saking Gusti. Saged ugi panjenengan gadah anggapan pengalaman kados mekaten menika badhe nuntun panjenengan tambah caket dumateng Gusti. Nanging ingkang ngwatosaken inggih menika tambah nebihaken panjenengan saking Gusti. Menapa hakipun ngantos piyambakipun nyuwun Gusti Allah manjangaken umuripun? Menapa piyambakipun mboten nilari medal tumugi? Wonten tetimbangan ingkang sanes ingkang adamel kula pitados menawi piyambakipun kedahipun tilar ing medal sakit sanget. Mana salarinipun umuripun 12 taun. Ing medal piyambakipun wiwit minggah dampar ke prapun lan menika liripun piyambakipun lair sasampunipun Sang Prabu Hizkia sakit. Sang Prabu mana sehingga menika ratu ingkang awon sanget ingkang nate nyepeng pemerintahan ing mriku. Kulo gadah pamanggih Sang Prabu mana selangkung awon ketimbang Ahab lan Isabel. Kulo rasa dangunipun pemerintahanipun Sang Prabu mana semeniko kamulyan Gusti Allah meniko ical, kesah. Menawi mboten ical sadangunipun jaman pemerintahanipun manut kulo mboten wonten alasan menawi icalipun sasampunipun. Sang Prabu mana sememper kalian si Antikristus. Manungsa duraka ingkang badhe dumugi. Kadang kula ing salebetipun pasal selajengipun kita badhe ningali Sang Prabu Hizkia ingkang atindak bodho sasampunipun pengalaman kesarasanipun. Kados pundi cara Gusti Allah nyarasaken Sang Prabu Hizkia menapa Nabi Yesaya ndongaaken piyambakipun utawi menapa Nabi Yesaya numpangaken asto atas piyambakipun ngantos piyambakipun dawah? Mboten. Panjenengan katasaken menapa ingkang Nabi Yesaya tindakaken. Ayat 21 bab 38 Yesaya. Nabi Yesaya tumuli ngendika, "Cik ben dipundhutake kuih woh anjir. Banjur kapopokno ing memalane supaya senggang." Kanthi tembung sanes Nabi Yesaya nindakaken kali perkawis ingkang dados pituturipun Rasul Yakobus. Yen ana sing lara ngatur ana para pinituane pesamuan supaya padha ndongakno sing lara. Lan ngusapi awake sing loro mau nganggo lenga atas asmane Gusti. Yakobus gangsal ayat 18. Kaulesan menika sanes satunggalipun ingkang asipat agami utawa upacara agami, lisah dipun ginakaken kangge kesarasan. Lisah inggih menika obat. Para penatua kedandongaken ingkang sakit ingkang liripun pangandikanipun lumantar Nabi saya lan Rasul Yakobus sami. Menawi panjenengan sakit, panjenengan ndedonga lan panjenengan priksa dokter, Gusti Allah gadah karsa kita nindakaken ingkang mlebet ing nalar. Samenika pasinon kita lumebet ing Yesaya 39. Gentosipun mengsah Yehuda saking Asur dateng Babel. Inggih menika salah setunggal pasinon utami ing salebetipun perangan menika. Ewedha menika kemawon, Babel ngrebut kita ing pinggiring Efrata lan mboten saged nelokaken Asur. Kados pundi Babel badhe dados sirah emas agung ing jaman bangsa-bangsa lan inggih menika ingkang andadosaken pasal menika penting. Pasal menika maratelaken kalepatan ageng ing salebetipun gesang Sang Prabu Hizkia saha karingkianipun minangka jejeripun manungsa. Sasampunipun jaman kamimpangan kasukman, pramila pungkasanipun ngelampai gagal ingkang sanget awon ing wekdal kita dumugi. Kita lajengaken ayat setunggal bab 39. Ing nalika iku Sang Prabu Merodak Baladan bin Baladan ratu ing negara Babel utusan wong ngirimake layang lan atur-atur marang Sang Prabu Hizkia amarga wis midanget menawa Sang Prabu Hizkia kang mau nigrah wis senggang. Kadangkula Merodak Babalan inggih menika raja ingkang boten wonten paidhaipun kangge kita. Nanging naminipun kebak makna. Mesti kemawon ing wingkingan ratu menika wonten Nimrod ingkang ngedekaken Babel lan iblis. Ingkang inggih menika malaikat pambalela lumawan Gusti Allah lan inggih menika Allah jagat menika. Para utusan menika medha serat ingkang isinipun pujian dumateng Sang Prabu Hizkia. Bab 39 ayat kalih Yesaya, Sang Prabu rena ing penggaling bab pisowane para utusan mau. Banjur padha ditedhai gedhong raja brana. Anggi-anggi lan lengane kang adi, gedhong gegamaning perang kabeh lan samubarang kabeh kang ana ing pasimpenane, ora ana barang kang ana ing kedhatone lan ing saindenging wewengkone panguwasane kang ora katingalake dening Sang Prabu Hizkia marang para utusan mau. Kadangkulo, ing wekdal menika Sang Prabu Hizkia dereng nelasaken sedaya raja brana ingkang dipun kelempakaken Sang Prabu Daud lan Sang Prabu Soleman. Piyambakipun nindakaken kalepatan ing medal mamerakan sloka lan emasipun awit panci piyambakipun sanget dening sugih ing salebetipun kalih babat 32 ayat 27 ngantos 28 sinerat makat. Raja Hizkia dadi sugih banget lan dihormati dening wong kabeh. Panjenengane yasa kamar-kamar kanggo nyimpen raja branani ya kuwi mas loko akeh bumbun warna-warna tameng lan barang-barang sing akeh ajine. Iyo kagungan gudang-gudang kanggo pametune bumi kayata gandum, anggur lan lenga zaitun, uga kagungan kandang kanggo sapi-sapi lan wedhus-wedhusi. Para pamirsa. Cara Sang Prabu Hizkia nyambut utusan Babel menika saestu narik kawigatosan kita. Tiang-tiang nyukani piyambek pun hadiah lan atur wilujeng atas kesarasan Sang Prabu. Sang Prabu Hizkia mboten kok mbeta serat menika lan gelaraken ing ngarsanipun Gusti kados ingkang dipun tindakaken atas serat saking bangsa Asyur. Piyambakipun namung nyisihaken kathah sanget wekdal kangge utusan menika. Piyambakipun mbeta tiang-tiang menika sadangunipun setunggal jam ningali tanah Yerusalem. Sang Prabu selean nguwasi pasar Mas Jagat lan piyambakipun ugi nguwasi pasar-pasar sanesipun. Sedayanipun menika dipun simpen ing Yerusalem. Sang Prabu Hizkia kanthi cara bodho sanget nedahaken kasugianipun dumateng tiang-tiang ingkang dateng ing kratonipun lan tiang-tiang menika ngaturaken dumateng ratonipun atas menapa ingkang dipun tingali ing Yerusalem. Lan kerajaan menika menawi sampun kiat mangertos papan-papan sedaya mas perak lan mutiara ingkang saged dipun rebat lumantar peperangan. Sang Prabu Hizkia adamel kalepatan ageng lan Yesaya mireng kegayutan tumindakipun menika. Bab 39 ayat 3. Nabi Yesaya banjur sowani ngarsani Sang Prabu Hizkia lan munjuk pitakon. Tiang-tiang menika sami munjuk menapa kemawon saha datengipun saking pundi? Paring wangsulane Sang Prabu Hizkia saking negari ingkang tebih saking Babel. Panjenengan katasaken Sang Prabu Hizkia nganggep perkawis menika ngremenaken nanging tumrap Nabi Yesaya meniko mbebayani. Ayat sekawan. Nuli munjuk pitakon maneh. Menopo ingkang sampun dipun tingali wonten ing kraton dalem. Sang Prabu Hizkia mangsuli pangandikani. Sedaya ingkang wonten ing kraton kulo sampun sami dipun tingali. Mboten-mboten barang ingkang mboten kulo tedahaken ingkang wonten ing pasimeran kulo. Panjalan semak ingkang dipun tindakan Sang Prabu Hizkia sangat teling bodoh para pamiyaso. Ayat gangsal 6-7. Nabi Yesaya tumuli munjuk marang Sang Prabu Hizkia panjenengan dalem kawula aturi midhangetaken pangandikanipun Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumadi bakal tumeka ing wektune samubarang kabeh kang ana ing kratonira lan kang kasimpen dening leluhurira nganti sak priniki bakal padha diusungi menyang ing Babel ora ana barang kang ditinggal mangkaten pangandikane Pangeran Yehuwah. Lan turunira kang bakal mije saka sira bakal ana kang kajupuk ing wong didadekke priyagung ana ing kratone Ratu Babel. Kadang kula Sang Prabu Hizkia nindakaken kabodohan piyambakipun kedahipun boten nedahaken bondo donyanipun dumateng tiang panca. Pameca Nabi Yesaya sampun kaganepi. Semak kali raja kawanikur ngantos langkung Daniel setunggal. Ayat 8 Yesaya 39. Sang Prabu Hizkia ngendika marang Nabi Yesaya, saestu sae pangandikanipun Pangeran Yehuwah ingkang panjenengan pratilaken menika nanging kang dipun galih anggere sajeke uripku kanan rukun lan tentrem. Katanggulo jawaban Sang Prabu Hizkia dumateng Yesaya sangat tining aneh, panjenenganipun paring jawaban anggere sajeke uripku kanan rukun lan tentrem. Sang Prabu Hizkia ngaturaken panuwun awit sedayanipun menika mboten dumados ing jamanipun. Nanging kados pundi kalian lare lan putunipun ugi buyutipun. Temtu badhe dumados ing jaman lare putu lan buyutipun. Umur Sang Prabu Hizkia dipun dawaaken sadangunipun gangsal 12 taun. Menapa wonten mupangatipun? Panjenenganipun gesang kangge nindakaken kabudhuan. Maneka werni perkawis ingkang awon dumados ing taun-taun menika. Pasal menika mungkasi perangan sejarah. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Berkah sampun kawula dumaken Gusti piyambak ingkang nuntun kanthi roh suci paduka supados pangandikan ingkang kawula aturaken menika saged nyatakaken imanipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.